Mae'r Griffiths wedi taro nodyn y dirgelwch yn y pennill cyntaf yna, ond hefyd ar yr un pryd fel yn y penodau hyn o Rhufeiniad, mae yna eglurder mawr. Ac wrth i ni gredu'r efengil, dyn ni'n mynd credu rhywbeth sydd yn anelwig, ac yn aneglur, dyn ni'n credu rhywbeth sydd yn glir, rhywbeth dyn ni'n gallu ddeall, rhywbeth dyn ni'n gallu i brofi. A heno, dyn ni'n edrych ar rhai o'r adnodau ar ddechrau y bennod darllenon ni gynefach. Y ddegfed bennod o'r epistol at yr Efeiniad, yr apostol fel dwedes i yn cyfarch y Cristnogion yn Rhufain, ac yn ei galw nhw yn gyfeillion i ddechrau, ond wedyn mae e'n cyfleu y baich sydd gydag e dros i gyd i ddewon. Dyn ni'n cofio wrth gwrs bod yr apostol Paul wedi alw i fod yn apostol i'r cenhedloedd. Dyna'i alwad mawr e, i fynd ar efengil megis i'r holl fyd o gwmpas. Ond mae e mewn gwirionedd yn teimlo consern anferth am ei bobl ei hunan. A dyna beth mae'n dweud, fel y gwelwch chi. Ewyllus fy nghalon am gweddi ar Dduw dros fy mhobl i wyddynt gael ei dwyn i achawdwriaeth. Fwy na dim byd arall, beth bynnag oedd ei ddymuniadau am ryw lwyddiant bydol neu lwyddiant economaidd neu ryw lwyddiannau eraill. Dyma'r llwyddiant mwyaf oedd e moyn i'r iddewon. Iachawdwriaeth. Hynny yw fod pobl yn dod i afel y cadw mawr, neu yn dod i sicrwydd bod nefoedd o'i blaenau nhw. A mae hwnna i gael, wrth gwrs, yn Iesu Grist. Nawr rwy eisiau nodi fel Habacuc bore mae'n cario cynsyrn a baich mawr am Jwda ac am ei phobl, mae Paul yn teimlo baich cyffelib dros i gyd i ddewon. A mae geiriau mae'n ddefnyddio fan hyn yn diwno yn dweud rhywbeth arbennig ewyllus fy nghalon i dros drwy fflwgen feddyliol i fi, ond mae'n teimlo'r peth yn ddwfwn yn ei galon. A'i weddi. Mae hi'n treulio amser mewn gweddi gerbron Duw ar yr isiw yma o'i gyd i ddewon yn gwrthod yr efengil i ddymuniad ei cael nhw i newid i meddyliau a newid i hagwedd a'i hysbryd. Dôl ym henod naw, mae hi'n cyfleu yr un baich. Ar ddechrau'r bennod honno, adnod 2, mae hi'n dweud y mae fy ngofid yn fawr, ac y mae gennyf loes ddi baid yn fy nghalon, gallwn ddymuno i mi fy hunan fod dan felltith ac yn ysgymun oddi wrth Grist pe bai hynny o les iddynt hwy, fy nghyd i ddewon i, fy mhobl i o ran cig a gwaed. Fedrwch chi ddim cael, wel, dymuniad mwy tair na. Fedrwch chi, dyn yn fodlon fod yn ysgymun oddi wrth Grist, cael ei droi allan o'i berthynas a Duw, cael ei roi nôl megis o dan farn Duw fel oedd e unwaith, er mwyn i gyd i ddewon ddod mewn i'r ffydd ac i'r iachawdwriaeth. Nawr y cwestiwn cyntaf dwi'n ofyn i fi'n hynny'n, oes baich gyda ni dros bobl? Oes baich gyda ni dros ein cyd Gymru? Oes baich gyda ni, fel yr wahanol wrth gwrs, wrth gwrs roedd rhain yn genedl etholedig, o'n nhw yn y byd er mwyn bod yn dystiolaeth i'r cenhedloedd eraill o gwmpas, i trystio i Dduw mawr y rhyfeddodau maeth. A Cymru'n wahanol yn hynny o beth, ac eto, da ni'n Gymru Cymraeg, fi'n cymryd heno. Wel, falle nid pob un o'n ni, dwi'n siŵr iawn. Da ni'n siŵr fod yn ni. A chonsern neu ddylai fod am ein cyd Gymru. Pobl cyffredin, pobl eraill hefyd cyfiwch. Ni just Cymru, ynddo fe. Ond pobl o bob cenedl yn cymdogion. pobl dyn ni'n ymwneud â nhw o ddydd i ddydd. Gofal a chynsyrn a baich amdani'n hw. Ydy yn wir. Mae Paul yn mynd blaen i esbonio pam mae yn teimlo'r fath faich. Gallaf dystio o'i plaid, meddai fe, fod ganddi'n sel dros Dduw, ond sel heb ddeall y Dduw. A mae hwnna'n cyflwyno'r broblem, yn dweud. Chi'n bod, reit, ie, maen nhw yn selog. O, roedd y ddewon yma llawer mwy cryfyddol, os maen nhw chi, na Chymru yn gyffredinol yn ymddyddiau ni. Maen nhw'n selog iawn dros Dduw yn eu tîb nhw. Ac eto sel heb wybodaeth ydyw, neu sel heb ddeall ydyw. Ac wedyn mae'n mynylu mwy, yn dweud. Mae'n mynylu mwy, oherwydd yn ei han wybodaeth am gyfiawnder Dduw, a'i hymgais i sefydlu ei cyfiawnder ei hunain, nid ydynt wedi ymostwm i gyfiawnder Dduw. Mewn ffordd allwn ni aros fyna yn gallen ni am y gweddill o'r amser heno. Nid bod fi'n bwriadu wneud hynny, ond ych chi'n gweld mawredd y broblem. Anferthedd yr anhawster yma o'i iddewon sydd yn gryfyddol, sydd ar hen testament i gyd gyda nhw, maen nhw'n gwybod be di be yn hermer hen testament, maen nhw'n meddwl bod nhw'n deall Dduw a'i gyfiawnder ef, ac eto, dyn nhw ddim yn mynd ati yn y ffordd iawn. Mewn geiriau eraill, maen nhw'n golledig. Maen nhw'n golledig yng ngwyneb i crefydd i gyd. Maen nhw argoll. Maen nhw rywsut yn anystyriol o sut gyfiawnder sy'n perthyn i'r Duwdod. Dyn nhw ddim yn sylweddoli demands y cyfiawnder hwnnw arnyn nhw ac ar y ddynion yn gyffredinol edyn nhw. Maen nhw'n sylweddoli bod nhw'n, dyn nhw'n gweld i bod nhw'n syrthio'n bryn o goniant Dduw. Ac felly maen nhw'n mynd ati i drio sefydlu i cyfiawnder i hunain yn ei nerth i hunain. Nid ydynt wedi ymostwm. Mae'r geiriau mae gyd yn llawn ystyr yn dyn nhw. Sefydlu i cyfiawnder ei hunain, gwrthod plygu i ffordd Dduw. Gwrthod plygu i efengyl Dduw yn yr achos yma. Gwrthod plygu i fab Dduw, sef Iesu Grist, fel i unig obaith nhw ac unig obaith dynol rhyw. Gwrthod y cwbl. Yn gwestiwn mawr i chi a fyny yn dweud ofyn, i ba raddau dyn ni wrthi heno yn ceisio sefydlu ein cyfiawnder ein hunain. Hunanoldeb sy'n rhan anatod o sefyllfa dyn yn ei bechod. A mae'n codi ben o hyd ac o hyd ac ym mhob un ohono ni. Hunanoldeb. Mae'r selfies, dyn ni'n dynnu llun ohonyn nhw. Un o'r adlewyrchiad bach iawn yw hwnna, ynddy fe? Chymod, o'r dyn eisiau bod yn gynnal, mae'n mynd nôl wrth gwrs i arddedyn. Ynddy fe? Chymod, y temptasiwn oedd yn dod oddi wrth y diafol, os cymerwch chi o'r ffrwyth gwach arddedig, fe fyddwch chi megis diwiau. Dyna oedd rhan o'r temptasiwn. Chi'n mynd i fod megis diwiau. A mae dyn wedi trio bod yn Dduw, byth ar ôl hynny. Yn trio gosod yr hunan mawr ymlaen ac yn gwrthod Dduw. Ga i ofyn heno, ydyn ni wedi sylweddoli hynny tybed? Ydy yn wir amdano chi? Ach bod chi'n gweld hwnna. Dyn ni'n gweld e mewn cymaint o rannau o fywyd yn dyn ni. Dyn ni'n jyst yn sôn y prynhawn yma am bobl sydd yn cyfri, chi'n bod, dyn nhw'n fodlon yn eu cyrff eu hunain, maen nhw eisiau bod yn rhyw arall ac yn y blaen, a wedyn, ac eto dyn ni'n gwybod o newid rhyw na fydden nhw byth yn fodlon chwaith ar y rhyw arall. Ac yn y blaen, mae hunanoldeb, o mewn na i, fel dwi'n moyn. I will do it my way, ynddy fe. Hynny yw, fe fyna i ffordd rywsut i gyrraedd at y nod yna o rhyw dannefedd a rhyw fodlonrwydd, sydd wastad yn mynd i ffadio ei bant ac yn mynd i fynd fel niwl negus y bore o'i blanen, o'i blaenau nhw. Mae Paul yn mynd mlaen fan hyn oherwydd pam? Oherwydd mae fe hynny yw dyma'r ateb i broblem dyn, hunanoldeb dyn, gwrthwynebiau dyn i Dduw a'i gyfiawnder ef oherwydd Crist yw diwedd y gyfraith. Ac felly i bob un sy'n credu y daw y cyfiawnder Dduw, meddwl. Dyn ni'n deall hwnna, dyn ni. Hynny yw, dyn ni'n gweld, os dyn ni'n meddwl yn hermer gyfraith o gwbl, yn bod ni yn methu chadw hi. Yn bod ni'n fethedig yn ei phwyntiau gyd. Os ond, rhaid i ni edrych ar car yr algrwydd y Dduw ath goll galon ac ath holl enaid ac ath holl nerth, a dyn ni'n syrthio ymryn. Car dy gymydog, fel ti, o, dyn ni'n trio caru ambell i gymydog sydd yn caru ni rhyw fesur, felly, ond dyn ni'n methu ar gymaint o bwyntiau. Ac yna sy'n angen mynd ar ôl y lleill, dyn ni'n gwybod yn bod ni'n syrthio'n bryn o gonian Dduw. Dyn ni'n torri cyfraith Dduw, ac yn adnod 5 mae'n dweud ysgrifennodd Moses am y cyfiawnder trwy y gyfraith, y sawl sy'n cadw i y gofynion a gau fyw trwyddyn. Hynny yw, oce, rhaid, mae yna gyfraith yna, a phe bai dyn yn gallu cadw y gyfraith honno, yna fe fyddai bywyd tregwyddol i'w gael ar sail hynny. Ond wrth gwrs, does na neb yn gallu. Pawb a bechasant ac yr ydyn yn ôl am y goniant Dduw. Dyn ni'n siŵr o fod pob un ohono ni yn sylweddoli hynny heno. Ond mae e hefyd yn dweud, oherwydd Crist yw diwedd y ddedd. Be mae hwnna'n feddwl? Wel, Crist sydd wedi cyflawni'r gyfraith yn un peth, a mae'r gair diwedd fyna yn golygu cyflawni. Gwneud y cyfan o'r gyfraith, os mynwch chi. Er cyfiawnder i bob un sy'n credu. Hynny yw, mae wedi cadw'r gyfraith yn ei phwyntiau gyd, a mae wedi marw a dwy'n y gosb ddylai fod yn dod arno ni oherwydd yn methiant i gadw'r gyfraith yn ei gorff ei hun ar y pren, yn lle ni. Dyna goniant yr Efengyl, wrth gwrs, a pam dwi wrth y modd yn pregethu ar destun fel hyn, oherwydd mae hwn, wrth gwrs, cyfiawnhad trwy ffydd, fel oedd y gweinidog yn dweud yn ei weddi gynefach, yw un o'r pethau sylfaenol sydd gan y Cristion i droi nôl ato fe yn barhaus, os gael ddweud. Nid rhywbeth sydd yn wir pan dyn ni'n dod yn Grisnogion yn unig, ond rhywbeth dyn ni'n dod nôl ato fe. Dyn ni'n syrthio i bechodau, dyn ni'n methu fel hyn a fel arall, a dyn ni'n mod yn teimlo'n flin, a dyn ni'n dod nôl at y ffaith, wel, yn sail i dros gredi mod i'n Cristion, yw bod Iesu Grist wedi marw trostau ac wedi talu dyled ymhechod ar y groes trosto fi a bod Dyw yn erbyn ar sail hynny, nid ar sail unrhyw beth yno fi'n hynna'n. Cai fentro defnyddio'r eglireb? Heno? A'n yn gwennill. Yr exam, ynddo fe? A mae'r rhai ohonoch chi ddim wedi glywed, a fi'n, wel, o leia, ddim wedi glywed wrtha i. Myfyriwr yn y coleg, disgybl yn yr ysgol, yn gorfod eistedd arholiad. Mae'r awdurdodau yn gosod y safon, hanner cant y cant. Arholiad hanner cant y cant, yn rwydd yn dweud. Chymod, gymharol rwydd i gael hanner cant y cant mewn arholiad, a pasio ar sail hynny. Meddyliwn am funud fod pob un ohono ni mewn arholiad. Arholiad bywyd. Pwy yw'r arholwr? Y Dyw cyfiawn yma yw'r arholwr. Beth yw'r pasmarc? Beth yw pasmarc Dyw? Ar y cwestiwn ynddo fe? Wel, pasmarc Dyw, wrth gwrs, yw nid hanner cant, nid chwedig. Cant y cant. Dyma beth mae Dyw yn dweud yn ei air. Byddwch sanctaidd, canys sanctaidd ydw i fi. Pawb wedi methu'r arholiad. Pawb wedi methu'r arholiad. Rhaid, dyn ni'n gallu edrych yn gilydd. Ww, mae fe'n byw yn weddol dda. Mae hi yn rhyfeddol, chi'n gwybod, yn ei gweithredoedd ac yn y... ond yng ngolwg Dyw, mae'n syrthio'n bell ar ôl, yn torri gorchmynion Dyw, fel pob un arall, gyda llaw wrth ddweud, pan da ni'n meddwl am bechodau rhywiol a bechodau eraill, pob math o bechodau wrth gwrs, mae rhyw rywsut yn dod i'r golwg mor aml y dyddiau hyn, ond mae'n y gymaint o bethau anghyfiawnderau. Mae'n wir am bawb. Level playing field yw dyn yn ei bechod. Yn ni'n sylweddoli hynny ond i ni. Pawb y bechasantau. A gyda'nt yn ôl am ogoniant Dyw. Ond un. Dyna pam dyn ni ma heno. Iesu Grist oedd ei enw fe. A fe ddoth y lawr o'r gogoniant gan gadw cyfraith i dad yn ei phwyntiau i gyd. Cyflawni'r cwbl. Osgoi ie cael ei demtio'r un ffynid a'n unnau, ond eto heb bechod. Nawr dychmygwn am funud. Dw i wedi methu, dych chi wedi methu, mae e wedi llwyddo. Right. Dychmygwn am funud i fod yn mynd nôl i bresenoldeb i dad. Ac yn gan mae hwnnw yw'r arholwr mawr yn derbyn tist ysgrif o lwyddiant. Right. Mae yn derbyn tist ysgrif o gyfiawnder. Right. Mae yn gyfiawn. A mae yn derbyn tist ysgrif sydd yn arwyddo'n glir i fod e wedi llwyddo yn yr arholiad. Wel, meddwch chi, beth yw hynny'n neud â fi? Dw i wedi methu o hyd ac dwi'n dal yn fethedig. Mae e wedi llwyddo. Beth yw ei wneud â fi? Wel, hyn i chi'n gweld. Dyma o goniant yr efengil yn dyma. Gweld, cred yn yr arglwydd Iesu Grist a chadwedig fyddi. Right? Beth mae hynna'n feddwl? O gredu yn Iesu Grist a mae ni'n cynnwys Edi Feirwch wrth gwrs. Mae'n cynnwys Edi Feirwch. O gredu yn Iesu Grist, mae llwyddiant Iesu Grist yn cael ei gyfrif i ni, i'r credadun fel pe bai ni, y credadun wedi llwyddo yn yr arholiad. Nawr, dwi'm yn gwybod am eglurau well na honno, na honna. Chi'n bod i ddod â gwirionedd yna, i sylweddoli, ie, dwi'n Cristion, reit, dwi'n fethedig, dwi'n bechadur, dwi'n dal i syrthio i'r un bai, ganwaith i'r un bai, ond mae cyfiawnder Iesu Grist yn ateb drosau gerbron Dyw. Mae Dyw yn yngweld i wedi wisgo a'i gyfiawnder yn hardd gerbron y tad chwedlur y mynydd. Ond yw'n ydy'n wir am bob un. Dwi'n ynderu bod yn wir am bob un yma heno. Bob un yn cuddio megis, yn cuddio yng nghyfiawnder Iesu Grist ac yn gwybod bod yna ddiogelwch tragwyddol yn y fanna. Pan mae dydd y barn yn dod, da ni ddim byd i gynnig ohono mewn hunain, ond mae gyfiawnder e gyda ni. A mae Dyw yn derbyn ni. Paul fan hyn yn gweld y rhwystre. Sawl cadw ei gofynion a gaiff fyw trwy ddyd, ond os neb wedi cadw e. Adnod 6. Ond fel hyn y dywed y cyfiawnder trwy ffydd, paid a dweud yn dy galon pwy a esgyn i'r nef, hynny wyddwy'n Crist i lawr, neu pwy a ddisgyn i'r dyfnder, hynny wyddwy'n Crist i fyny oddi wrth y meirw. Ie, mae'r rhai o'r esbonwyr yn cael trwbl efo'r adnod na, gwed y gwir. Ond dwi'n tybio i fod e'n weddol syml. Dyma'r dyn sydd yn dal i ddadle yn erbyn yr efengil, gan dweud pe bai Iesu Grist yn dod nôl eto, yna fe grede ni. Neu pe bai Iesu Grist yn codi o'r meirw eto, chi'n cael pobl yn siarad fel hyn. Ond i ni, chi'n bod pe bai rhywbeth dramatic yn digwydd, yna, na, nethen nhw ddim actually. Paul yn mynd mlaen. Ond beth mae yn ei ddweud, dyma beth mae'n dweud, mae'r gair yn agos atat yn dy enau ac yn dy galon. A dyma'r gair ydym ni yn ei bregethu. A chi'n bod mae hwn yn anogaeth i ni, ond yw bod siwt yn ni'n mynd i gyflwyno yn y flwyddyn newydd sy'n agor o'n blaenau ni yr efengil i ryw bobl sydd falle yn dod ato ni ofyn cwestiynau. be sy'n gyda ni gyflwynoedd hynny? Wel, dyma fe, ynddi? Os cyffesu Iesu yn arglwydd a thenau a chredu yn dy galon fod Dyw wedi ei gyfodi a fod wrth y meirw caid a achub. Mae'n syml, ynddi fe? Mae'n yn union gyrchol iawn. Mae'n rhwydd ac eto mae'n ddwfwn. Ac eto mae'n glir. Os cyffesu Iesu yn arglwydd a thenau a chredu yn dy galon i Dduw ei gyfodi efo ddiwrth y meirw, cadwedig fyddi. Full stop. Os dim byd yn mynd i dorri ar draws y gadwedigaeth yna, oes e? Dim byd. Llyth diafol daflu lan y cyfan o'i demtasiynau, ond fedr e ddim gwrthwynebu Dduw a'i ffordd e o achub pechadur. Mae'n gadarn ac yn ddigyfnewid, yn diwe. Mae'r cwestiwn yn cael ei ofyn, wrth gwrs, wel, chi'n gwybod, sut mae dyn yn cyffesu, ydy ni'n just dweud, mae e, bod Iesu Grist yn arglwydd. Na, mae'n credu yn ei galon. A wedyn yr ail dro, mae Paul yn ei ddweud, mae'n ail ddweud, mae hynna'n arwyddo cawl iawn, yn diwe. Adnod 10, oherwydd credu ar galon sy'n esgor ar gyfiawnder a chyffesu ar genau sy'n esgor ar iachawdwriaeth. Yn yw tro yma, da ni'n bles gyda'r drefen, ond i ni. Oherwydd mae'n dweud, wel ie, mae'n rhaid yr galon newid. Mae'n rhaid i rhywbeth ddigwydd tu mewn. Ni jyst derbyn ffeithiau yn y pen yw e. Nid habal i ddweud pethau gyda'r genau, da ni'n wedi cwrdd â phobl fel ni, ond i ni. Chymod, sy'n gallu siarad yr efengel yn rhwydd, ac allwch. Chi'n meddwl, ble maen nhw mewn gwirionedd? Na, mae yna credu ar galon. Ac os oes credu o'r galon wedi digwydd, mae Dyw wedi bod yn ymhel trwy ysbryd glân a'n calon yn ni. Na'r cwestiwn heno, chi'n gallu cyffesu, ond cofiwch bod yn fan hyn, beth bynnag, yn amod o iachawdwriaeth. Ac wrth gwrs, mae yna anochel, yn dweud bod hi'n unwaith mae wedi teimlo, wel, anghofiau beth ddod i sicrwydd yng nghar y parch ddoctor Eifion Evans a'r rhyw capel yn Goginan nôl yn 1900 hos o'n Iesu disylwedd adw. To, siwr o fod. Wel, wrth gwrs, ar ôl hynny, dod i sicrwydd. A wybod, o'n i'n deall yr efengel cynnyn ni. Deall mae Iesu Grist a'r groes yw'r ffordd. Ond dod i sicrwydd personol. Dod i wybod fod Dyw wedi nerbyn i hyd yn oed. A fyne'n haiddi dim. Yn haiddi gwg yn ef. Ond hedd gyhoedd â hi, dod i'r sicrwydd yna. Fel dwedais i disylweddau fi'n tybion do. Os ydych chi'n bryn o'r sicrwydd, gofynwch amdano fe. Mae ei gael. Mae Paul yn y penodau hyn. Penod 8 yn arbennig yn sôn am yr ysbryd glân yn cydystio'n hysbryd ni yn bod ni yn blant i Dduw. Right. Ond beth am y cyffesu yma, meddwch chi? Mae'n mor anodd. Mae'r pregethwr hyn o'n ffindo fe'n ofnadw o anodd i gyffesu. Mae pob math o resymau gyda ni'n aml iawn dros byd o dweud wrth bobl. Ac eto mae di'n wedi dweud. Ond i'ch chi'n gweld pe bai chi ond wedi dweud unwaith yn eich bywyd wrth rhywun arall. Dych chi wedi cyffesu ond i chi. Hynny yw mae'r sawl sydd â Chryst yn ei galon bownd mewn rhyw amgylchiad neu gilydd ddweud wrth eraill amdano fe. Wel, dyna ddiwedd bregeth. Ond chi'n gweld, mae'r ysgrythur yn dweud, pob un sy'n credu ynddo, ni chywilyddu'r mo honno. Ond yw hwnna eto'n rymus. Os na ddim cywilydd i fod, pam? Wel, yr hyn ddwedodd y gweinidog newydd sydd yn Penllwyn, wel, ar y capeli lleol yn ddiweddar, mewn cwrdiol garwch. Wedodd e, chi'n gwybod bod Iesu Grist yn perchen pob llathen sgwâr o'r byd. Right? Mae'n perchen. Pob llathen sgwâr o'r byd, mae yn arglwydd arno fe. Pwy eisiau chi a fi i gywilyddio sydd, os diw hynny'n wir, achos mae'n mynd i fod yna yn y diwedd, yn diwedd. A mae'n mynd i fod yn waredwr, a mae'n waredwr i chi nawr, ond mae'n waredwr i chi ar y diwedd hefyd. Ac yn y dwy'n ni yn ddiogel i mewn i bresenoldeb Dyw. Dim angen cywilydd nag oes. Mewn gwirionedd, ond dyn ni yn cywilydd, wrth gwrs, dyn ni'n dal yn y corff. A dyn ni'n cael dal y myd pechod am y cywilydd ar y degau yn dod drosto ni. Ond dyn ni hefyd, fel yr Apostol Paul ar y dechrau, yn moyn gweddio. Y byddwn ni'n cael yr hyder gostyngedig yna yn Iesu Grist i ddweud yn dda amdano fe. Clywch wedyn, nid oes dim gwahaniaeth rhwng Iddewon a Groeged, yr un arglwydd sydd i bawb, sy'n rhoi o'i gyfaith i bawb sy'n galw arno. Lle bod yna rhyw rai yma sydd yn teimlo, chymod, o na fydwi'n wahanol. Chymod, os dim hyder dy fi, mae'n nghefndir i'n wahanol, neu mae rhyw problemau wedi bod a sy'n gwneud i yn ddiffygiol mewn self-confidence, hunan hyder. Na, mae Iesu Grist yn arglwydd ar bob un fel ei gilydd, pwy bynnag gyda nhw, pwy bynnag falle bod nhw wedi bod yng nghanol y cyffuriau ac yng nghanol camddefnydd o ryw ac yn y blaen, a maen nhw wedi cael eu codi, a maen nhw'n greaduriaid newydd yn Iesu Grist, a maen nhw'n hyder gostyngedig yn ddo fe. Oce? Okay? Ac nid yn unig mae yn arglwydd ar bawb, mae yn arglwydd ar bawb, wrth gwrs, pob dyn, pyn ydyn nhw'n gadwedig neu beidio. Ond mae yn arglwydd mewn ffordd arbennig yn dy hanes di, Christian. Ond yw e? Mae yn gorfod chlywodraethu yn dy hanes di, mae yn helpu di, mae yn da tyner i ti, mae yn ddigel fel dwedon ni bore yma am yr, beth oedd yr, o, tywaith, y cen, bach na. Ie. Yeah. Mae'n fugail tyner, ynddo fe. Bugail Israel sydd o falus, meddwl hyn am hyn, a mae dyner a ddfwy nhw hyn. Mae'n gofalu yn beunyddiol amdanyn nhw. A mae'n ymwybodol o'r problemau a'r gwasgleuon a'r anawsterau sydd yn mynd i agor o'n blaenau ni yn y flwyddyn newydd heb os. Mae'r byd yn llawn o problemau. Ond mae e yna, a mae e gyda ni, a clywch pe mae'n dweud. Ie, does dim gwahaniaeth rhwng Iddew ac Groegiwr, mae'r ddau wedi dod ar cymaint cefndir yn naill, a diffyg cefndir yn y llall, maen nhw wedi dod i ffydd yn Iesu Grist, a mae'r un peth gyda nhw. Yr un arglwydd sydd i bawb yn rhoi o'i gyfoeth i bawb sy'n galw arno. Clywch. Mae yna gyfoeth gyda Dyw ar eich gyfer chi yn y flwyddyn newydd, right? Cyfoeth. Cyfoeth ysbrydol. Cynhaliaeth. Nerth. Y cyfan sydd eisiau arno chi ar gyfer pob gofyn, pob treial, pob temtasiwn. Mae ei ar gael. Oherwydd yng Ngheiriau'r Ysgythyr, bydd pob un sy'n galw ar enw yr arglwydd yn cael ei achub pwy bynnag yw. Diolch yn tyfu.